halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirband hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
asbax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha oktoobarna waa afar sannada 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere.
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension
waxaa xoogga la saaray buu yidhi, oo lagu celceliyey baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan horay looga arag dunida.
kaasi waxa uu ahaa Morgan Skoltov, madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay, oo ka hadlayay xidhitaankii xafladdii lagu soo xidhay kulankii qaramada midoobay ee magaalada New York.
qodobada kale saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ganacsada Soomaaliya oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa sheegtay in weeraro dhanka cirka oo ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan ay ku dhinteen 19 qof, ay ku jiraan 3 caruura. Dadka weerarka ku dhintay ayaa waxaa ku jira 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi, kuwaasoo geeriyooday kadib markii la geeyey isbitaalka magaalada Kunduz, sida laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi, kuwaasoo dhaawacyo ay kasoo gaareen bambooyin lagu tuuray halka ay ku sugnaayeen. Militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey inuu weerar ka fuliyeyna waa isbitaalka gacanta ku hayso hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF. xogeyaha gaashaaniga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay. baaritaan buuxana lagu samayn doono wixii halkaasi ka dhacay, oo dowladda Afghanistan isbahaysigu gacan ka siin doono.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaheeda dagaalku sabtidii shalay ay duqeeyeen goobo ay ku xoog badan yihiin argagixisada, kuwaasoo ku yaala waqooyiga dalka Suuriya. ruushka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarka ay ku hayaan ururka Daacish, iyadoo dalalka reer galbeedkuna ay ku andacoonayaan in weerarka hawada ruushku uu badi bartilmaameedsanayo fallaagada uu reer galbeedku taageero. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ruushka Andrei Kartapolov ayaa sabtidii u waramay warfiidinada ruushka, waxaana uu sheegay in ku dhowaad 600 oo ka mid a ururka Daacish oo isagu ku sheegay calooshood u shaqaystayaalay ay ka baxsadeen magaalada Raqa ee waqooyiga dalkaasi ku taala. afhayeenka ayaa intaasi ku daray inaanay weerarada sii wadi doonin oo keliya, hase yeeshee ay sii kordhin doonaan. dhinaca kale, Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa cambaareeyay duqeynta xagga cirka ee ruushka, iyagoo sheegay in Moscow ay weerarkan u adeegsanayso inay ku taageerto madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad.
mid ka mid a booliska dalka Nigeria iyo dad goob joogayaal ayaa lala xiriirinayaa 2 qarax oo jimcihii ka dhacay duleedka caasimada dalka Nigeria ee Abuja. nin iyo haweeney ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo isa soo miidaamiyey oo isu qarxiyey meel u dhow magaalooyinka Nyanga iyo Kuji, halkaasay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. wargeysa ka soo baxa dalka Nigeria ee la yidhaahdo Vanguard ayaa xog uu ka soo xigtay dad goob joogayaala ku sheegay in rabshaduhu ay laameen kadib markii gabar yar oo da'deeda lagu sheegay 15 jir ay beegsatay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Kuje, kadib markii ay kasoo degtay taksi ay la socotay balse la dilay markii walxaha qarxay wadatay aysan sidii loogu talagalay u qarxin. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qofka labaad oo ahaa nin la sheegay inuu yimid suuq lagu magacaabo Zambara, kaasoo sitay bac ay ku jiraan walxaha qarxa, halkaasina isku qarxiyey. ma jirto cidi la ayaa hadda sheegatay weeraradaasi, balse dowladda Nigeria ayaa markiiba qaraxyadaasi ku eedaysay ururka Boko Haram ee dagaalka kula jira dalkaasi Nigeria.
maamulka gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii shalay sheegay in dab laygii dilay 8 arday iyo 1 macalin, kuwaas oo uu ku dilay college goobtaasi ku yaalay, uu isagu isdilay muddo gaaban kadib markii isagii booliisku ay xabada isweydaarsadeen. baadhayaashii caafimaadka ayaa markii ay meydkiisa baadheen kadib ogaaday in Christopher Harbour Mercer oo 26 jir ahaa uu isdilay isagoo khamiistii ay booliiska isku xabadaynayaan college waxbarasho ee Umbugwa lagu magacaabo ee gobolkaasi Oregon ku yaala. sabtidii shalay ayaa John Hanlin oo ah sheriffka degmada Douglas oo halkii weerarku ka dhacay uu sheegay in booliisku u helay qori kale oo ninkii dilka geystay uu lahaa, taas oo tirada qoryaha uu haystay ka dhigaysa 14 qori.
mar kale subax wanaagsan halka duulin naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA waxa shalay la soo gabagabeeyay kulankii guud ee qaramada midoobay oo uga socday magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ahaa shirkii 70-aad ee tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay kaas oo sanadkan ay ka soo qayb galeen tiradii ugu badnayd madaxda dunida wariyaheena Maxamed Olaad Xasan oo xafladii kulankaasi lagu soo xiray goobjoog ka ahaa ee ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa warbixintan noo soo diray
Xafladan oo qodobada xiritaanka ka jeediyay madaxa sanadkan ee golaha guud ee qaramada midoobay Morgan Slokotov Mr. Lakatoof waxa uu hoosta ka xariiqay waxyaabihii ay madaxdu xoog ku saartay 6 maalmood ee la soo dhaafay ee ay halkan qodobaduhu ka socdeen iyo 3 maalmood ee ka horeeyay ee ay lahaayeen shir madaxeedka qorshaha 17-ka Yuul ee horumarinta iyo ciribtirka saboolnimada ee dunidu ay degsatay waxa uu sheegay in mid ka mid ah waxyaabihii hareeyay qodobadaha madaxda ay ahayd dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta dunida gaar ahaan kuwa ka imanaya waddanka Syria ee ku soo qulqulay Yurub iyo wadamo kale oo ay ku jiraan kuwa ku yaala Afrika
It was stressed again and again that this unprecedented crisis of global dimension calls for an unprecedented global response rooted in international law and international solidarity
waxa xog la saaray buu yiri oo lagu celceliyay baaxadda mushkiladda qaxootiga iyo barakaca dunida ka jira inay tahay mid aan horey looga arag dunida isla markaana ay u baahan tahay buu yiri si aan horey looga baran dalalka dunida inay jawaab uga bixiyaan Muslakatoof ayaa sidoo kale sheegay in madaxda wadamo badan oo halkan qodobada ka jeediyay ay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in wax laga qabto caqabadaha horyaala nabadda meelo ka mid ah Afrika Yurub iyo dunida inteeda kale waxa uu sheegay meelahaasi ka sukow culadaha sukeeye ee dhimashada dhalinaya ay dhibaato ku hayso xaqjirnimada oo ku sii baahaysa
The radical actions of ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab and other extremist groups
waxa uu yiri falalka seefleboodnimo ee ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xaqjirka ah ayaa si weyn loo cambaareeyay oo loo diiday waxana loo arkay buu yiri inay ka soo horjeedaan nolosha bini'aadamka iyo mabaadiida caalamiga ah ugu dambeyntii ayuu Mr. Lakatoof madaxa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay in qaar badan oo ka mid ah madaxdi sanadkan qudbaysay ay dalbadeen isbeddel lagu sameeyo golaha amaanka ee qaramada midoobay si uu si hufan ugu guto howlaha horyaala oo uga turjumo xaqiiqda siyaasadeed iyo midda dhuleed ee dunida maanta ka jirta waxay rajeeyeen buu yiri xalal meerada lagu shaqeeyo iyo xogaya guud oo cusub oo ay qaramada midoobay yelato sanadka 2017ka madaxweynaha Mareykanka ka ofarta ku goday faragelinta ruushka ee Ukraine ra'iisul wasaaraha Israel oo calan ka muujiyay heshiiska nuclearka Iran Falastiin oo markii ugu horeysay calankeeda laga taagay kuwa dalalka ku boobay qaramada midoobay madaxweyne Mugabe Zimbabwe oo sheegay in Afrika aysan dhaqan u lahayn dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo sheegay in Soomaaliya aysan sadaqo u baahnayn ee ay maalgashi toosa doonayso ayaa ka mid ahaa qodobadii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan madaxdu jeediyeen intii uu shirkan golaha guud ee qaramada midoobay socday Maxamed Cabdulla Xasan VOA New York
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxa dalka Koonfur Afrika dib uga soo cusboonaaday boobka iyo dilka loo geysto dadka ajnabiga ah ee dalkaasi ku nool gaar ahaan kuwa ganacsiga ku leh todobaadkan waxa meelo kala duwan oo dalkaasi lagu dilay dad ay ganacsato Soomaaliya ay ku jirto haddaba khadka telefoonka ee magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaan kula xiriiray Cabdi Salaam Khalif Diriyo kamid Soomaalida dalkaasi ku nool isagoo xilligaasi ku sugnaa goob lagu aasaday ganacsada Soomaaliya ayuuna ii waramay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaal waxaan hadda ka soo dareernay yar Soomaaliya oo ganacsadaha oo xal lagu dilay magaalada Northwest location-adeeda ama tuulooyinkeeda qayb ka mid ah ninkaas oo la oran jiray magaciisa Bashir Ahmed Salaad ayadoo kamid tahay asbuucaan ay ka horreeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsata oo idan lagu kala dilay gobolka gobolka Johannesburg qayb kamid ah Gauteng iyo magaalada Cape Town ee Eastern Cape dhirkaas oo soo laalaabtay muddooyinkan dambe aanu ka roonayn sidii uu u dhacay boobkii magaalada Durban oo boqorka gobolkaas oo suuruuga aanu ka roonayn baad waxaad moodaa inuu hadda nagu soo laabtay dilkii isdaba jooga ahay la taarget gareynayay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka South Africa.
Waan gartay ganacsatada aad sheegtay in toddobaadkan la dilay tiradoodu waa imisa?
Intaan ka warhayo waa 4 qof weeye, adigoo ilaa bishii 25-kii bishii dhammaatay ilaa bisha oo maanta 3-a waa 4 qof weeye.
Waan gartay. Marka waxaan ogeyn in gacanka hadalku uu ku badnaa ajaanibta Soomaaliduna ay ka mid tahay. Kadib boqorka Zulugu markuu hadlay oo yidhi dadka martidaynoo ah ha la qadariyo, waxaad moodaa in mawjadihii ay yara ay joogsadeen amaba hoos u dhaceen. Maxaa iminka soo nooleeyey baad isleedahay?
Waa sax walaale, sidii boqorka Zulugu uu hadlay waa ku soo daaqnay ayaan ama dhowr bilood, waxoogaa dilkiina uu kala istaagay hadda. Laakiin waxaad moodaa inay soo noolaatay dabeecadaha dalka South Africa xilliyada jilaalku ay bilowdaanna waxaa ka mid a xilliga sanadku sii dhammaanayo iyo xilligii qabowga. Marka waxaan isleenahay sanadkiiba gabagaba ah oo bilihii ugu dambeeyey aan ku jirnaa, sidaas darteed dadkan qowleysatada oo tuugada ah waxay ka fakaraan waxay ku damaashaadaan ama ay ku baashaalaan xilliga Diseembarta, sidaas daraaddeeda dilku u bataa iyo dhaca robberiga xilligaan oo kaleeto.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa dowladdu ilaa iminka ma ku bararugsan tahay mawjadan soo cusboonaatay dadka ajaanibta lala beegsanayo?
Dowladda South Africa kolley go-aanay ka qaadatay weerarada saana ama waxyaala kareemka, waxayna ka soo saartay shuruuc cusub oo ay ka mid tahay ay ku dartay maaragtay dambiyada waaweyn dhaca iyo waxyaalaha loo yaqaano sinofobiyada. Laakiin middaan waa waxyaalo ka qayb noqotay qutal dawuuriga ama nolol maalmeedka in qof la dilo la dhaco. Dalka South Africa dee dowladdu way dadaalaysaa, laakiin waxa way cid joojin karta lama arko. Waa dal aada u weyn, dadkiisuna ay u badan yihiin dad maaragtay shaqada ay ku adag tahay ama qoryaha sharci darradana ay iska wataan dadka tuugada. Sidaas daraaddeeda waxay sababaysaa in maaragtay dilalku meelo kala duwan ay ka dhacaan. Laakiin dowladdu kolley dagaal badan way wadaa, laakiin sidaasay tahay weli kuma aysan guulaysan inay xakamaydo dilalka loo geysanayo dadka ajaanibta. sidaa si lamida ajaanibta keliya deemaa wax la dilaa, iyaga ruuxooda waa la dilaayo. dilalku annaga waa xanuun kulina gaaraya, maadaama aanahay dad maaragtay ajaanida ayaa iska warqabnay dalka intuu qabana waa kasii badan tahay.
marka ajaanib kaloo la dilay toddobaadyadan iyagana ma jiraan?
Hadda meeshan wiilkan oo ku dhintay Soomaaliga allah u naxariistay gobolka North West, waxaa la ii sheegay bishii dhammaatay ilaa iyo hadda in lagu dilay dad ka badan 30 qof oo isugu jira Bangaladesh, Ethiopian, Pakistan ayaa la ii sheegay maanta. markaan researchka aan weydiinayo gobolkan aan nimid anagu ilaa waxaan ka nimid gobolka Qowteyn, qaymihiisa kala duwan, Johannesburg iyo Pretoria. marka waxay noo sheegtay jaaliyadda Rustenburg ama gobolka North West, gobolkan bishii ugu dambeeyey inay aad ugu soo siyaaday kareemka ama dilku, uuna u badnaa maaragtay nimanka la yidhaha Bangaladeshta iyo Pakistanka iyo Ethiopianka iyo Soomaalida sidaas oo kaleeto, oo iyadana maaragtay dhowr qof laga dilay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Khaliif Diri oo ka mid ah bulshada Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, oo khadka telefoonka ee magaalada Rustenburg igu warramayey iyagoo ganacsada Soomaali halkaasi lagu dilay ku aasay.
weli halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a, idinkoo dhegaysanaya idaacadda subaxnimo oo si wada jira u daadihinayaan anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere. bulshada soomaalida ku nool magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka ayaa kulan la qaatay qusuliyadda dalka Turkiga ee gobolka Massachusetts, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii ay iska kaashan lahaayeen xoojinta xiriirka labada dal iyo gurmadka dowladda Turkigu ay u fidiso dowladda Soomaaliya. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Boston kula xiriiray cabdiraxmaan maxamed maxamuud hiiramow oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee degan magaalada Boston kana tirsan guddigii shirkaasi soo ogaasimay, anigoo ugu horreyn weydiiyey waxa hadda kulankaasi keenay.
wallaahi waxaa keenay sidaad ogtahayba waatan Soomaaliya iyo Turki uu ka dhexeeya xiriir aada u wanaagsan oo maaragtay ilaa soo jireen waqti horena soo jiray, kadibna bilowday xilligii Soomaaliya abaaraha ay ka dhaceen ee madaxweynihii Turkiga oo waddanka Soomaaliya booqday. intaas wixii ka dambeeyay xiriirka Soomaaliya ee Turkiga aad buu u wanaagsanaa. marka annagana waxaan garanay si gaar ah in councilka iyo community-ga Turkiga ah ee degan gobollada New England ee Mareykanka ah iyo annaga oo halkan degan inaan xiriir sidaas oo kale yeelano oo maaragtay aan xiriirka wanaajino isbarasho ayuu ahaa kan, waana kii ugu horreeyay.
waan gartay. bal in community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boston iyo si guud ahaanba gobolka Massachusetts, in maxay yihiin waxyaabaha aad kala hadlaysaan in qosuliyadda dalka Turkiga ee martida idii amaanta idinku casuunteen, maxay yihiin waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan aad rajaynaysaan?
Waxyaalaha ugu horeeya, horta marka ugu horeysa aan u casuunay waxaa waaye isbarasho, in dadka ay isbartaan iyo in aan u mahad celinno Turkida waxyaalihii wanaagsanaa ee ay ka sameeyeen waddanka Soomaaliya. Annagana maadaama halkan aan joogna aanahay dad Soomaaliyeed, inaan horta ugu mahad celinno wixii Soomaaliya ay ka qabteen, iyo in xiriir sokeeyo oo wanaagsan aan samaysano si aan ugu wada shaqeyno wixii mataqaanay labada waddan u dan ah.
In waxaad ka dhawaajisay inaad u mahad celisaan in dowrkay ka qaateen dowladda Turkigu abaartii ka dhacday dalka Soomaaliya si guud ahaaneed, iyo madaxweynahoodoo tagay oo gurmadka ama beesha caalamkaba isha macnaha u fiiqay oo tusay dhibaatada ka tagan Soomaaliya. Idinka ka guddi ahaan mahadnaqa marka laga tago, maxaa maskaxdiina ku jirto doonaysaan inaad ka wada hadashaan oo markaa iska kaashataan inaad qabataan?
In aan xiriirka soo jireenka ay haddaba bilowday ee wanaagsan waad ogtahay, haddaan waxyaab dib ugu noqdo dhinaca xiriirka xagga ka jira, tan iyo markii uu waddanka tegay waddanka Turkiya waxaa waaye adduunka ayaa usoo jeestay waddankii mataqaana Soomaaliya. Runtii waxyaala muhiim ah ayay ka qabteen. Waxaan u maleynaya abaarihii ka dhacay 2011-2012-kii Turkiga lacagta ugu horeysay ay Soomaaliya geliyeen waxay ahayd $201 million. marka taas ayada ee mahadcelinta ka sakow, waxaan rabnaa annaga Soomaali ahaan halkan joogno iyo Turkida halkan joogto in lafteena aan sameyno sidii aan waddanka Soomaaliya aan ugu mataqaanayay wixii dhibaato ahoo jira, ama hadday noqon lahayd xagga waxbarashada, xagga mataqaanayay abaaraha hadday dhacaan wax walba dhacaan, sidii aan isaga kaashan laheen oo aan mataqaanaa ugu gudbin laheen ama wixii dhibaato ahoo jira xaalad jirta si aan mataqaanaa si guudba aan isu kaashan lahayn ayaan dhanaa.
Waan gartay in Cabdiraxmaan Soomaalidu waxay tiraahdaa kiisa daryeelaad ku kala ku dara, bal idinku ka community ahaan ama ka bulsho ahaan marka laga tago inu ka baxno dhanka qosuliyadda dalkaasi Turkiga oo booqasho idinku timid oo ka wada hadlaysaan aayaha Soomaaliya sidii aad iska garabsan lahayn gurmad u fidisaan, idinku ka bulsho ahaan waxaan ognahay waxaa iska jirjira murano fara badan iyo isqabsi inta badan lagu eedeeyo bulshada Soomaaliyeed ee gobollada kala degta. In ka bulsho ahaan maxaa idiin qorshaysan, maxaad ilaa hadda qabsateen, maxaad higsanaysaan?
Waa maasanta Cabdiraxmaan, taas ayada waxaan ka leeyahay waa runta in Soomaalida ay dhibaatooyin iyo waxyaala iska jiraan waa suuragal, laakiin waxaan oran karaa magaalada tan Boston iyo ama gobolkan Massachusetts iyo nawaaxigiisa Soomaalida degan waa ka duwan yihiin kuwaas kale ee gobolada kala degan. Runtii waa community isku xiran, waa community midaysan, wax walba mataqaanayay wixii soo kordhay wixii dan eh ka wada shaqeeya aayahooda iyo wada yaqaana wada duugta arooska ka wada qaybgala wax walba macnaha isugu mid yihiin. Marka dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka maqlaynay gobollada kale ee waddanka Mareykanka ama Soomaalida guud ahaan, annaga waa ka fayownahay oo waxaan ahay dad community oo runtii aada isugu xiran. Waad wareysan kartaa idaacadaha Soomaali Boston, waa Soomaalida ugu wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Mareykanka.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hiraamow oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Boston, kana tirsan guddigii soo abaabulay shir dhex maray bulshada Soomaaliyeed ee degan magaaladaasi iyo qosuliyadda dalka Turkiga oo ku leeyahay magaaladaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano MSF ayaa sheegtay in weeraro dhanka cirka oo ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan ay ku dhinteen 19 qof, ay ku jireen 3 caruura. haddaba weerarkaasi iyo xaaladda guud ee magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu inoo soo koobayaa.
dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa waxaa ku jira 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi, kuwaas oo geeriyooday kadib markii la geeyey isbitaalka magaalada Kunduz. sida laga soo xigtay shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi, kuwaasoo dhaawacyadooda ay kasoo gaareen bambooyin lagu tuuray halka ay ku sugnaayeen, iyadoo halkaas ay weerar cirka ka fuliyeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee dalka Afghanistan ee magaalada Kabul, iyadoo xukuumadda Washington ay horey xukuumadda Kabul ugu sii wargelisay celcelisay weerarkaasi. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inuu weerar ka fuliyay nawaaxiga isbitaalka ay gacanta ku hayso hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF. Xogeyaha wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, Ashton Carter, ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay. Baaritaan buuxana lagu samayn doono wixii halkaasi ka dhacay oo dowladda Afghanistan isbu haysigu gacan ka siin doono. Abaandulaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan, General John F. Campbell, ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka hadda socda lagu ogaan doono wixii dhacay, isagoo intaasi ku daray in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ay sii wadi doonaan la talinta iyo caawinta ciidamada Afghanistan ilaa iyo inta magaalada Kunduz iyo deegaanada ku hareereysan laga saarayo maleeshiyada Taalibaan ee hadda gacanta ku haysa. Madaxweynaha dalka Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa sidoo kale murugo ka muujiyey dilka loo geystay dadka shacabka, isagoo bayaan uu soo saaray ku sheegay in abaandulaha ciidamada Mareykanka General John F. Campbell uu kula soo xiriiray khadka telefoonka kana tacsiyeyay wixii dhacay una sheegay in baaritaan la samayn doono. Guddiga Lanqiirta Cas ee Caalamiga ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkaasi, sheegayna inay tahay mid aan la aqbali karin in la bartilmaameysto xarumaha caafimaadka iyadoo loo aabayelin xaaladda halkaasi ka jirta. Afhayeen u hadlay guddigaasi oo wareysi siiyey V O A ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid laga argagaxo oo murugo leh. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa mar sii horeysa sheegtay in si xoogan ay u dhaleecaynayso weerarkii ka dhacay magaalada Kunduz, oo ay ku sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday meel ay ku jireen shaqaalaheeda iyo dad bukaan ah, iyadoo intaasi ku dartay in xukuumadaha Washington iyo Kabul ay si cad ugu sheegtay hawsha ay halkaasi ka wadaan, una siisay deegaan muujiyaha loo yaqaano G P S in goobtaas ay tahay xarun caafimaad. Ciidamada Afghanistan oo gacan ka helaya kuwa Mareykanka ayaa weerar dhanka cirka ka wada magaalada Kunduz oo hadda ku jirta gacanta ururka Taalibaan oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in tan iyo jimihii lasoo dhaafay ku dhinteen 60 qof, halkaasi ayna ku dhaawaceen 466 qof intii ay socdeen dagaalada dhexmaraya huwanta iyo maleeshiyada Taalibaan. Madaxweynaha Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa khamiistii lasoo dhaafay sheegay in 3 maalmood oo dagaal culus ay ciidamada Afghanistan ka wadeen magaalada Kunduz ay inta badan magaaladaasi dib u qabsadeen, walow weli qaybo ka mid a magaaladaasi ku sugan yihiin maleeshiyada Taalibaan. Dhinaca kale, afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa bayaan u soo diray V O A ku beeniyey in maleeshiya ka tirsan Taalibaan ay ku sugnaayeen xarunta caafimaadka ee weerarka lagu qaaday.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo soo koobayey warbixin ka hadlaysay weerar xagga cirka oo lagu qaaday xarumaha hay-adda MSF, halkaas oo ay ku dhinteen dad ay ku jireen 3 caruur. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Dalka Ruushka ayaa sii wada duqeynta dhanka cirka ee uu ka wada dalka Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan mar uu ka hadlayay sheegay in tallaabada Ruushku ay tahay quus uu ka gaaray ilaalinta iyo garab istaagidda taliska madaxweyne Bashar al Asad. Dalka Ruushka ayaa sheegay in duqeyntiisu ku bartilmaameysanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha agjirka sida Daacish. Hase yeeshee, Britain iyo Mareykanka ayaa qaba in Ruushka uusan bartilmaameysanin Daacish oo keliya, balse weeraradu ay yihiin kuwo uu ku qaadayo goobo ay ku sugan yihiin ururada kale mucaaradka ku ah madaxweynaha dalkaasi Siriya, Bashar al Asad. Ruushka ayaa weligiiba garab taagnaa maamulka Asad, waxaase isweydiintu ay tahay waxa hadda keenay inuu gacantiisa dagaalka kaga qaybgalo. Maxamed Cabdisandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba wuxuu weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani.
Waxaan u malaynayaa sidii loo aasaasay sanadkan bilowgeedii oo mucaaradkii kala qaybaha kala duwanaa ee dowladda Suuriya la wada dagaalamayay, ee gaar ahaan kuwa Islaamiyiinta ah, markay isbahaysteen oo isku bahaysteen magaca ciidanka la yiraahdo Jeish al-Fatxi, ayaa waxaa la dhihi karaa waxay keentay baqdin Arush uu ka baqay inuu Bashar al-Asad dowladdiisii ay daciiftay, ciidankiina meelo badan laga qabsaday sida muxaafadada Idlib oo kale. Marka ayay ka baqeen in ay dowladdii gacanta ka baxdo oo Asadna laga adkaado oo burburo. Marka Ruushku run ahaantii baaxadan uu wado waxaa iyadana kusoo siyaaday dowladda Iiraan iyo ciidanka Xisbullaahi ee Lubnaan, ayaguna shiicada ah ayaa iyaguna ciidamo badan kusoo guray Suuriya.
Waan gartay waa ayo jabhadahan midoobay keenay walulka Ruushku ka qabo in xukuumadda Al-Asad la rido.
Waxaa la soconaa markii dowladda Suuriya afartan iyo barka hor kacdoonkii dadku ay ku kaceen wixii loo yaqaanay Rabiicul Carabi ama Arab Springi, inay bilaawdeen xarakaad islaamiya sida qolo la yiraahdo Jabhatu Nusra oo ayagu la dhihi karo waa akhwaan muslimiin bay ku beytgareysan yihiin, waana niman iska muctadiliina, niman kaloo la yiraahdo Axraaru Shaam oo iyaguna salafiyiina. Kadib waxaa soo baxay Daacish. Daacishtu waa takfiiriyiin, labadan qolo iyo qolooyin kalaba Axraarul Shaam iyo waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan Daacish oo takfiiriyiina, nolol badan ayay ka qabsadeen. Daacishna meeshii ay dowladdii la dagaalami lahayd ayay waxay bilowday raggan inay la dagaalamaan. Markii dambe waxay damceen, waxay arkeen inay dantoodu ku jirto inay madoobaan. Marka Jabhatu Nusra iyo Axraaru Shaam iyo ayaa waxay ku midoobeen ururka loo yaqaano Jeishul Fatxi, waana ciidan culus wuxuuna la soo baxay awood fiican, waxayna ku heshiiyeen in khilaafka dhexdooda oo caqiidada ama afkaarta sida xukunka waddanka laga dhigi lahaa markii la qabsado in lagu kala duwanaado haddii la rabe, laakiin lagu wada shaqeeyo sidii Bashaar al Asad oo siday ayagu arkaan dad badan oo suuriyiina lahay in sidii xukunka looga tuuri lahaa.
Waan gartay dalalka gobolka qaar waxaa jiray doonayay in Bashaar al Asad uu dhaco, waa Turkiga iyo wadamada gacanka uu Sacuudigu hogaaminayo. Sidee ba u arkaan faragelintan cusub ee Ruushka ee uu duqeymaha xagga cirka ku bartilmaameedsanayo ururadaas sheegtay?
Ayagu walwal bay u arkaan, waxaana ka muuqataa safarada dhaadheer uu gelayo between Moscow iyo Washington ee wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Jubeir. Sacuudiga sidaan la socono wuxuu aaminsan yahay inuusan Bashaar al Asad xal uusan ahayn, waa inuu meesha ka tagaa, xukuumaddiisana lalama hadlayo ilaa uu ka taga meesha. Waa nin dhigii caba ay Sacuudigu leeyihin. Hase ahaatee, Turkigu waxaad u malaysaa inuu xoogaa yar ka gaabinayo oo arrintiisu aysan caddayn oo uu moor ku mashquulsan yahay kurdiyiinta Suuriya degta iyo kurdiyiinta Turkiga degta, si uu la dagaalami lahaa dagaalkii Daacishna uu joojiyey. Marka inkastuu ogolaaday in xaruntiisa Angelika la yiraahdo, xarunta ciidanka, in uu ogolaaday Turkigu in laga dagaal galo, laakiin waxaad u malaysaa dowladda Qatar oo iyaduna dad yar aan shideyn iyo Amiirka Tamiim markuu xataa madaxweyne Obama uu la kulmay samarkan bilowgiisii 2015, waxa uu aad iyaguna ugu dhaqaaqeen inay ciidanka Jeishul Fatxi oo Jabhatu Nusra iyo Axraaru Shaam iyo kuwo kaloo yaryarba ay ku dadaaleen inay xoolo iyo dhaqaalo siiyaan iyo khidaa iyo ciidamaba marka ay hub ciidanba saanad ciidan. Marka waxaa la dhihi karaa wadamadu kala duwan, laakiin Sacuudigu wuxuu bareeshar xoog la ku saarayaa in uu Xaafid al Asad, Bashaar al Asad uu marna uusan kursiga maalinta kusii dartan aana lala hadlin dowladdiisa. Hase ahaatee, waxaa muuqata dhinaca kalena in qaramada midoobay hadda soo noolaysay inay wada hadal bal u furto mucaaradka Suuriya, qeybta siyaasadeed oo Itilaaf Alwatan Alxur oo hogaaminaya Doctor Hooja iyo dowladda Suuriya iyadoo ka faa'iideysanaysa booqashada uu ku jooga wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Waliid Almucallim. Ayaa qaramada midoobay wuxuu Waliid Almucallim ka ogolaaday inay ka qayb galaan dowladda Suuriya weeye guddiyada farsamo ee la doonayo in lagu raadiyo meeshii xalka noqon lahayd ama sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada Suuriya oo malaayiin dada dishay, dad malaayiin ka badanna qaxaysay, taasoo xataa dhibkeedii laga dareemay qaaradda hadda ee Yurub ay kusoo qulqulayaan qaxootiyada sida wadamada Jarmalka iyo Nimta oo kale oo qaxootiyo badan oo Suuriya. Marka adduunweynu wuxuu garowsanayaa iyo dowladda Faransiiskuba iyo Yurubtuba iyo Jarmalkuba in loo baahan yahay xal laga gaaro dhibaatada Suuriya. Hase ahaatee, ciidamadan cusub oo Ruushku uu meesha keenay iyo dagaalkan iyo Iiraan iyo Xisbullaahi ayaa waxaad u malaysaa inay iyaguna dab yar shideyn oo nin walba isu leeyahay awoodda uga faa'iideyso inta aad tagi lahayd miiska wadahadalka iyo nabadaba.
Kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo Maxamed Cabdisandheere uga waramayay siyaasadda ku saabsan dalka Ruushka ee haatan uu ka wado dalkaasi Siriya.
haatana dhinacii kaalimaha suugaanta waa heestii Ambiyo iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskey.
Arambada heestaasi fanaanka Kaskay ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jir udaadihinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Maxamed Cabdisandheere. Intaynu kulmi doono idaacadda galabnimo ee xilligiina afarta, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.